कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገጅ ማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀል ከበገ ሳሰሪት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለመ ድግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎብዲዮ ዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉል ፌስቡክ ከኛረት ከነን ሰገንታ ከኛር ዱፍተን ደገፈቱ ተገኘ ጀለ ተመወከሞልተን ከሚስ ሰዳተ ድግደሚ ለመበረኩ ለማኩደ ሰደት አከለኩብ ሰትዮጵያ ቲሞ ሰዳሰ ኩደ ሰዲ በረኩ ለማኩደ ተኮ ኬሱ ሜሳን ኬስተን ራኒ ነሞ ዳንዲቲ
ወባሮ ቶላን ሶራ ለከተ ዱሰነት መትጋፈታ ማሞቱማ አሜሪካ ተኮ ዲዮቱ ይመልቱ ኢትዮጵያ ኬንያ ፊኤርትራ ፊቢያ ብራሌ ይመልቱ ለቃ ኢትዮጵያን ቦርዲ ፍለኖ ሲቲ ትጋፈንም ቱሃራ ፍለት መታውዱ ከይሰክሮኩ
አድ ብርቱካን ሚድክሳ ወልት ቀብዱ ቦርዲ ፍለኖፍ ሙዱ ደበሌ ቦርዲች ጉቱማት ወለበከተ ወጅ ተማጅራ ጀደሞቱማን ገባታ ከኝ ዱከሳት ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አና ያሶ ከሰት አሌላ ገገሰመን ነሞኒ ዱሙሳኒ ዮካኒ ሙዱሳኒ ከነን ገረ ወለገባት በቀተን ዱበታጅሩ ቦደ በልናን ትዴብና ሞያሌ ተሌላ ሂደቶ ተናኖ ሸኒን ገገሰመን ነሞኒ ቄራ ቡቃኒ ጅራ ገርጋር ሰደቡ ሳኒ የታጅሩ መራፎ ገጥሙ ረሰገንታ ገኛትን ወሊን ቱራጀን ረገፈቶ ተገኛ አመዱፍ ገርሶራት ታዴብል
ኢትዮጵያን አርደቦርድ ፍለኖ ሲቲቲ ኢትጋፋተም ተዋረፍለት አደብርቱ ካን ምዳክሳት ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ ለኔ ፍለኖ ቁልቁልት ቲፊ ሴር ቀብት ቀባቹፊ ያነት ኒ አደብርቱ ካን ለ ሴሩም ፍለኖ ትጉተነ ፍለኔ ጀዳ እስክንድር ፍሬውት ፍንፍኔ ነው ርገና ማኑትም
ታርካን ፊን ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ አረፉደተን ኢትጋፋተመ ሆጂ ቶኮ ሰካሊት ደበርሱ ረከንጨ ጀራ ገባሳን ከኝ እስክንድር ፍሬው ኢብሲ ዋጅር ሳኒ ባሰስ ከነጨለቅሳ ሙሚች ሚኒስተር አቢ አድ ብርቱካን ሚደክሳ ወልት ቀብዱ ቦርድ ፍለኖ ቢዮለሳ ጎቹም ፓርላማፍ ኤሱን ሞቱማን ፍለኖ ዱፍ ኢፋፋ ቀቀበስ አከተው ጎቹዳፍ ኤኒዩ ጫላ ሙረቹ ሳገር ሲሳ ጀራ ኢብሲ ዋጅረ ሙሚች ሚኒስተር አራባይ ቦርዲን ፍለኖ ኢባ ከም ጀላዩ ወለበቴ አከ ፍለኖ ኢፋፍ አቀቀበይ ሰገገሱ ሆገንቱ ዳበሙርሚቱ ድራኒ ብርቱካን ሚድክሳ ትሙዱን ከንዳበቱ ቱንታይን ከነጫላሌ ከንዴሙ ጀቹን ዱበታ የሮስርኒ ሙዲንሳ ደብርቱካን ፓርላማ ከሰት ገገሰማ ቱሬቲ ገመብራቲንሞ ወልገይን ከብራን ሆቴላና ናኖሰነ ጅሩ ከሰት አካታት ቦርዲን ፍለኖ ገርቱም ማራ ወለበተው ደንዳ ሙረቲ ማሪያታ ቱሬ ማሪንኩኒት ተርካን ፊሊን ካብሮን ሞቱም ማንፉራቻ ጅሩ ገመ ፍለኖቲን እጀኖ ሞቱም ይችቀቡ አካገርሲሱ አባና ለንጋታና ሙሚች ኦቦ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ይፍሰኒ ጅሩ
የፈፍሪ መራየ መንግስት በተረጋጋሚ እንደገለጹት መንግስት ታማኒ ሀቀኛና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ በቁርጠኝነት ተነስተዋል
ኦገኒ ሞቱማ ፌደራላ ረዲዴቤኒ አካይብሰኒት ማን ለኖ አማናማ ዱገቀበሳፊ ዲሞክራቷ ተገገሱዳፍ ኩተኖን ከይራም ኩተኖሳ ከነምርከኔ ሱዳፊሲ ሶቺውን ገረገራ ታዝፈማ ጅረን ከነን ኬሳ ገማሁሚ ሴራፊ ጉርሱማ ጀለሙንጀለቲ ቆረኖ ገሬን ሆጂ ዲሞክራሲ በበልሱ ራወቻ ጅሩ ተቆራም ቆረኖ ወንኩን ኤርጋ ራወተማኒ ቦዳ ሰናረቲ ኡንዳውዳን ፎየ ኢንሴራ ጋፋ ጎረሙ ፍለኖ ሃዊሉ ሰነ ካን አማናማ ዱጋረቲ ሁንዳይፊ ዲሞክራታቴ ገገሱዳፍ ሾራ ኦላና ኒቀባታ
ቆረኖሌ ገገሰማ ጅራን ከነረቲ ከነን ኡንዳዋን ፎየ ኢንሴራ ወኒሌ አከገገሰሙፍ ጅራን ዱበታን ኦቦጌዲዮን
ወራና ድብሊሱማ ቢዮለሳ ኦጋደን ካለ ኤርትራ ካይ ኢትዮጵያ አትጋለ ወራና ኮኔና ኩመርማን ዱራለ ትጀለ ሞቱማ ወሊን ኸራ ነጋቲን ወሊን ወጀቹ ፊጀደ ወራና ኹንን ጥዩ ወራን ካና ጥዩ ረለመት ባቴ ጅጅጋቲን ደብረ ወራና ኹንን ገን ሶዶ ምጫል ቀብሳ ባይ ሚኒስትሪ ሃጃ አለ አሜሪካ ቲታናን ኢትጋፈተማ ዳሜ አፍሪካ ቲቦርናይ ጉያሻኒን ዱበቲ መልቱፍ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኤርትራ ኬንያ ፊ ጀርመኒ ደቃ ሐሪዩማ አሜሪካ ቲ ቢዮቲቱ ወሊን ቀባን ጉዲሳ ደልደላለ ወሊን ወጀቹ ፊ ወመሚ ኢየሱስ ፈች ደቃ ኸይ አፍሪካ ለፈነገ ለፍ ነጋው ፊ ይገጩፊ ወዳ አሜሪካን ኡመታ ጋለለ ወበቺ ሱፈች ደጋጀ ፍንፍነት ኸርቡልቾት አፍሪካ ቲፊ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊን ቀባን ትጉር جبوتی تیگافتما ایگاری والدوبت. اچو مانا بوتی کبید ناتیب سگنتا پریزدانتین امریکا باسه جول لی خایما افریکا حسات بلچیز جبه سوفج جتن یالیر لیدک. جرمنیت اجاج وران امریکا مگالا ستوتبرگ جرو گوریتین وان دو والدوبت. ایتیوپیا، اکواتوریال گینی فی کوت دیوار اکوما اکخران ورانی افریکا اجاج تو کما موتون موتاتی نگا ایگو. امیسوم ججیرم فرن. اکو جینیسا توک توک کونی لالانیتین خوری لینکرکارو دندان کهیسا کهیسو کل کل لیفچو فدن بیوتین سادین ورانی خونین برهدو نگا سومالی ایگا بای. یو یاد خان رفوره تانی ورانی امریکان توتت خونین ورانی توکما موتون موتا توت خون جچو دامی فنفنیت قباتا افریکومت توتا لی فرنسای چاینا فی بیاک ککات خا توکما موتون موتا خیسر نگا دامی نگا ایگنین جرخانا دیا دیسانی خودت امریکان موتونین خوری دبلتی خرا مرگناماتین ایگنل لی تام جگه سوچیدن تو رادونی ویوی سگنتا فانو رموت. آمریکا تر گویان گویا گلاتات تانکس گیوینگ بیروی موتون مال لنجوفا ورانی آمریکا خمشانی فری بیصد دیتا و اردالله نام آمریکا سر ماله بکات جدانه گوفی داری مکسیکو رجرا ورانی آمریکا خونن دوری وجا کنن وجاتو گنده بیتو کوسو دوما خیساتی وجا داری لفه ایگو تانات دبلا میجدن. اکبان دولا ورانی آمریکا تو کجدتی ورانی ایسا اگیتو کوتر بانکان کیسا ور رفیت گلا. اچین دوباتی داری ایگو تنالی گره مده رفتو خیس فیتا چودن داجن. امریکان بیا نمی هدون اتباکتو پریزدانت اما که پریزدانت امریکا خاما خوننی وران اینو فراد او را جچو جر. پریزدانت امریکا دونالد ترامپی فی اتگافت مامان مرتی امریکا جون روبرت کلی اسیت افان والتو وجران. پریزدانت ترامپی تی دوبی تنا ابان سیرا تو کوبول چینسی سر را مره جننانی دوبی تنا پریزدانت اباما مره جده روبرت جارمو Abang Sera tu ko Abang Sera malah kaya belunjat dan bujat. Nanti lu dihakkan.
Kada gajir tanas Washington DC rakada bru radio segala Amerika seganta Afan Romoti. Moyale talillahi datota nan notion ingegge samen namonni qerra bukan gargar samalya kajran dubata jiru. Komisinin ittisabala nan oromiammo yero torban tokko ke sat gargar sisan dakkaba jiru. Galmo dawitu gabase
akana moyale begisetti halela edatoni nanno sheni du faningi sanin gandota ana moyale jiran kurala makessa namhe dunqe bakate jira yero lelan kurra watemes manneti nibbele mawsodoma wal kagubatani utan namiku motorba ta mawlqe buqere lejeda bulcin si ana moyale akajira to nijelenitti buqatoni kun bakka bakka kubatani jiru kangare ke nederbani mati fi frota bere kubatani kajirani utan kanammo nanno ma ana moyale kessa bakka dadda kubatani jiru Kabbali halake, jira tunggande kabbana, manni maati shidura gubannan, amma hospitala moyale duba gubanne jirra ajatti.
Akumala rasa chun jirra ayu, amba ganne huno rasa ke jir. Boncho moye jarranne kati ke takao jirra ayu bo paka du munu halesu jirti.
Kabbalin, maati namo kuru tukko alimba gatte jirti. Ke gubate ke sabakannete bebub jannanammo, humni rayet sabi yana gana gabuutti jede, ofirran bebise jitchun izdabal temti. Jiraattu keeshee irraa buqqaate kan kana naasofsiise haadha ijoolleesanii kataate nasiibooda.
Namee achi baqannu namee hedduu goonca jaarrannaa machuun jiru. Tokko namni waan tokko nu hubannoo yoo jiru yoo lakkumteen irraa namni hennaa yoo akkanuma hedduu jira kanuma irraati jira sagalee hin argannu beekaa kun gaargala jira lafti ta'e callaan baanee raasa jira. Minni dura gubanu filatti galuu yoo qabdu yoo gammata laksina jedhaniillee ijoolleen teen tamaare darbe.
Waa'ee buqqaatota kanaa bulchiinsa anaa mooyyaalee gaafanneerra. Bulchaana namu yaale obbo baggeje murge namota gargaarsi barbaachisu adda baasutti jirra jedhu.
Alle isaanii hordofuudhaaf baay'een horachisaa jira. Maali dafannaan keenya keessatti buqqaaneetiin dama keenya atti taakkaniitiin jiran isaanii koree dhaabneetiin kan iddoo isaan jiran deemneetiin laaluudhaaf yaalaallee jirra garuu keenya keessatti fagaataniitiin kan qubatan jiru waan ta'eef arguudhaafis haala isaaniirra jiran to'achuudhaafis baay'een horachisaa jira. Haa ta'u garuu kallattii adda addaatiidhaan qunnamneetiin koreen dhaqqabdeetiin dubbisaa kan jirtu
Buqqaatota keessaa kanneen kuma hedduun lakkaa'aman amma mooyyaale naannoo hospitaalaa qubatanii jiru. Komii buqqaatonni mootummaan nu hin dhaqqabne jechaa jiran kana obbo Baaggajjaaf dhiyeessineerra.
Jiruudha isaan guyya guyyaadhaan koreen amma yennu kun taasisoosiin akka amatti dhaabbatti kun laalfeellee jirti deemamiillee iddoo isaan qubatanis ragaa isaaniillee adda baafamaa jira ragaa sibiilaan waan akka harkaanaa jira kennuudhaaf qophaa'aa jira waan taateef laallamaa jira koree kanaadhaan. waan harka qabnu gargaarra. Nyaataadhaanis hin gargaarra. Mnalbaat wanna shelteri gaaddisi wayii ka isaan itti olfachuu danda'an haa ta'uuti, wanni nyaataa ka isaan maatii nyaachisanis haa ta'uutis kana ammas haga ka naannoorra nu dhaqqabutti harka qabnu waan ta'eef isaan deeggaruudhaaf ragaa isaanii funaannachaa jira. Waan harka qabnuudhaan deeggaruudhaaf qophiidha. Godin irraas deeggarsi akkasii xixiqqaan kan nu dhaqqabeetin jirin jiru waan ta'eef kan dhaqqabsuudhaaf waayee irratti nu.
Obbo Boruu Huqqaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Aanaa Mooyyaaleeti. Isaanis buqqaatonni kun Keeniyaa bakkeewwan akka Soomarree fi Seessii qubatanii akka jiran dubbatu. Namoonni hospitaala Mooyyaalee bira qubatanii jiran hagam ta'u jedhee gaaffeen ture.
Baay'ina gara nama 25 ga'u haa buqqa'anii jiru. Maatii abbaa warraa hundaadha. Dubartii dabalatee abbaa warraa jaarolee hoosistoota kanaa dhufatee buqqa'ee jiru. Kan gaarii olloota naannoo sunii kan duraan jira ta'ee jiru kan gaarii immoo. Muka walitti qabatanii achi keessa bulaa jiru rakkina hedduu. Gandoottan IDP sa'i kenneetiin gandoottan buqqaan kanaa togeessa fayyaa ramanne yaala xixiqqaa haadholee fi daa'imman hanqinni nyaataa qabaachuu danda'anii kana goonee nama nutirishinii hanqinni qabu laallee qorichaa fi hujii akka isaan kennamu gaafachaa jira.
Akka obbo Booruun jiranitti namoota rakkoo keessa jiran kanaaf gargaarsi taasifame haga yoonaa hin jiru. Buqqaatonni hedduun manni irraa gubate kun erga bakkee keessa buluu jalqabanii torban irra darbuu dubbatu. Buqqaatota kanaaf silaa gargaarsa maluka dhiyeessuu qabu Komishinii Ittisa Balaa Oromiyaati. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaan hoogganaa Komishinii Balaa Ittisaa Naannoo Oromiyaa rakkoo Mooyyaaleetti dhalate kana quba qabna jedhu.
Amma odeeffannoodha gabaasa guutuu hin kennine garuu namoota dabalataan buqqaan aanarraa gandootarraa dabalataan kan buqqaanii fi gargaarsi dabalataa akka dhaquu fi. Kana nu gaafatanii jiru isa kallattiidhaan federaala gaafannee akka deemu gochaa jirra. Federaalarraa naannoorraa qofa kan taane tokkoffaa gargaarsi durumaan kan gargaarsa jala jiran namoonni amma dabalataan buqqa'an kun. Garaagarummaa jiru kan immoo daballee warra duraanis argatan immoo ji'a ji'aan akka danda'ametti kan deemu sana immoo walitti qabnee erguudhaa fi federaala gaafannee akka deemu gochaa jirra waan ta'eef dubbiin kun akkasi. Waggaa fi ji'a lama ol fudhatee jira. Rakkoon kallattii adda addaatiin keessumaa immoo yeroo dhiyoo naannoo Wallagga baafa Wallagga lixaallee karooraan ala balaan akkasii yeroo hundumaa dhufu. Kanaaf bakka hundaa qaqqabsiisuudhaaf lubbuu baraaruuf hin hojjetama. Kanaaf amma konkolaattota yeroo gara Wallagga baafa Wallagga lixaa kan deemani booranatti kan guuraa turanidha. Isaan deebi'anii akka achi geessan isa kana waliin mari'annee akka deemu gochaa jirra waan ta'eef. Aduu torbee keessatti akka qabu irratti hojjennachuufan.
Obbo Garramoon mootummaan federaalaa gargaarsa sassaabamaa gaafannu haga danda'e nuuf dhiyeessaa jira jedhan. Garuu bakka mootummaan gargaarsaan hin dhaqqabnetti hawaasni naannoo dhaabbileen dhuunfaa fi miti mootummaa hawaasa qeerraa buqqa'eef tumsuu irratti Komishinii Ittisa Balaa Oromiyaa cina dhaabbataa jiru jechuun illee himani. Namoonni amma manni irraa gubate fuulduratti akkam ta'u gaaffii jedhus gaafatamanii haalli manni itti ijaaramuuf qaama tumsa gargaarsaa amma kennamuuf jiru keessaa tokko ta'us obbo Garramoon himanii jiru. Dhimmuma walfakkaatuun har'a Mooyyaaleetti itti aantuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa adda ta'e baasanii fi hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa Oromiyaa Kamaal Galchuu Mooyyaaleetti marii gaggeessaa jiraachuu waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Nuuree Qamar itti aanaa hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaati.
Mariin amma gaggeeffamu kun nageenyi hawaasa waan jidduutti akka inni uumamuu fi rakkoon walitti bu'iinsaa kun akka inni dhaabbatuu fi qaamni mootummaadhaa naannoo lamaanii walitti dhufee uummata hawaasa abbootii jadaa manguddoo. Namoota biddeessota naannoo lamaanii gidduu jiran walitti fidanii marii gaggeessaa jiru. Kun bu'aan inni fidu maal inni kan jedhu kana fuulduratti qoratamee kan uummataaf hawaasaaf ibsa godhamu ta'a. Hawaasni lamaan gidduutti walitti bu'iinsi fi miidhaan akka hin geenye taasisu keessatti gumaacha gochuudhaaf jechaadha walga'iin gaggeeffamu kun.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee qabiyyee marii kana akkuma odeeffannoo guutuu arganneen isin biraan kan geenyu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Kara gaajjistan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Yaasoo keessatti kaleessaa balaa uumameen maatiin tokko guutummaatti dhumu akkasumas immoo qabeenyaan barbadaa'u jiraattonni naannoo sanarraa baqatanii yeroo ammaa godina Wallagga ba'aa aanaa Haroo Limmuu keessa jiraatan dubbataa jiru. Waajjirri bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz immoo haala kaleessa uumame sana quban qabu jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu akka leellaa sana quba qabu dubbata. Kanneen Yaasoo irraa baqatanii Haroo Limmuu keessa jiran keessaa obbo qalbee saafufaa akkana jechuudhaan tujubeef ibsan.
Qabeessan uumame warroota keessattanii raafaniiti warra maatii baay'ee qabanii nam tokkomma maatii sagalitti kan qabu jirachuma keessaa jechuudha. Fakkeenyaa fi obbo Fayyisaa Dibaasaa kan jiran jechuudha. Naannoo maatii saddeetii qabu maatii saddeettan isaanii wajjin isaanii dhuman.
Maatii dhuma tokko guutuu moo?
Maatii tokko kan tabbaa tokko maatii saddeet ijoolleemti Fayyisaa bichaan naannoo saddeetiidha. Hundumaa isaanii dhume namoota 32 keessaa wajjin jechuudha kan isaan dhuman jedhu.
Kaleessa kun?
Kaleessa.
Eenyu kan isaan fixu akkamittiin ajjeesan nama amma kana?
Isaan uummatumaa gumubiitii fi waraana gumu jechuudha kan gara kana.
Itti dhukaasanii ajjeesanii?
Itti dhukaasanii sadaqabaa immoo shukkaan qabanii qalanii Fayyisaa kan jiran joogaa kan jiran kan jira. Safanii waraananii fitan jechuudha gara kana.
Maatii obbo Fayyisaa eessatti argatanii hunduma isaanii walitti qabanii kan namoota 8 fixan?
Maatii obbo Fayyisaa galgala keessaadhaan halkan keessa dhaqanii deddee isaan ciisanii isaan qabanii fidanii jiru. Manatti bananii turee dura wajjin jiraanne waan ta'eef fedhanii bakka fakkaatan itti bilcheenaniitu bakka isaan dhufatanii mana isaanii keessa ciisanii itti isaan halkanii fixan.
Isin eessa turtan yeroo sana? Akkamitti jalaa baatan?
Ummaa hin baane ummaa jennaa san nama ajjeesan sana daggala cabsinee daggallee biyya sanaaf baay'ee guddaadha waan ta'eef daggala cabsinee tulluu irra guyyaa tokko adeemaa ollee tokko hin galle. Mucaa taasisa nam tokko hin dhiisaa ba'eera.
Eenyu maqaan mucaa obbo Fayyisaa inni lubbuudhaan oole?
Waggaarii Fayyisaa.
Dhukaasa dhageessanii moo akkamitti dammaxxan?
Dhukaasni manuma jiru manuma uummata Oromoo muluurratti kan sakkaabanan. Namni keessaatii namni irratti mukaa'an immoo badee baqatee ba'e dhabdeetu kan jiru daggala keessatti.
Ammoo erga kaleessaati haalli naannoo yaasoo sana jiru iyyaafattaniitu maal fakkaata akkamittiin jira namoonni achi keessatti hafan jiru?
Kaleessa akkuma naannoo sana ta'ee qabalee ganda biraarraa jechuudha ganda naannoo aanaa wasaa ta'ee ganda tiksisa kan jiran turraati. Eeggee obbo Addunyaan koo tokko naa bilbilee qonnaa qaba nama qonnaa qabuudha nama guddaadha indeksii qonnaa qabachuudha. Inni naa dawwaleetu sarraatanyaa na bira jiranii sarraatanyaa afurtaman qaba. Na barbaacha immoo dhufaa jiru maalan godhaa jireetu na gaafatee qabsii gaggara qabsii gaggara qabsinee banneenii immoo dhufu gaggara qabsii jennee jireetu hin dawwalaafi jiruutu irra ba'an.
Hin qabani?
Irra ba'anii isa hin ajjeesanii. Inni du'ee laalanii deegaraa nu dawwalanii sarraatanyaa isaa immoo bakka seensi qaxxalamtee bakka seensi qalamtee nagarree manuun manni afurtamni sun gara seensa wajjin barreessidha.
Eenyu hiriyaan keessan warri ajjeefaman naan jettan?
Inni garajjeedha.
Erga isinitti bilbilatanii akkaman godha jedhanii booddeedhaa kan isaan ajjeefamuu isaan dhageessan?
Kaleessa sa'aatii 2 walakkaatti naan bilbilani. Sa'aatii 4 immoo sirtii isaa fuudhanii namni biraan qalame jedhee eeggatu immoo waanti isaa olee namni sirtii isaa siin badhechuudha.
Reefi isaaniis homtuu wanta argame hin jiru.
Jira jiranii dawwalaniiru garuu kan dhageessu dhumaatu jira.
Namni sodaata.
Namni dhageessu dhumaatu.
Tole naannoo sana maal jedha bulchiinsi waa'ee kana?
Bulchiinsi nu gargaarillee waan tokko hin jiru edduma isaa waluma isaa wallaalle bakka waluma naamaa ta'e bulchiinsi tokko illee kan gargaaru kan tokko kan kanaan kana goona jennu jiru milishaa naannoo bichaatu xinnoo nu jajjabe sarara kan jirte waa tokko hin jiru milishaa naannoo baay'inni isaa hin dhume dhumaarrallee mataasaa. Baqataani ol ba'ee Oromiyaatti haroo limmutti bakka ta'e ganda kusaa illee haaraallee darbee baqataa jiran madda ol baatee mannaa hojjetanii baanee adiinaan eegsisa ta'aa jiran.
Ajjeecha yaasoo keessatti raawwatame jedhame kan mootummaa biraa deebii argachuudhaaf itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaalataaf bilbilee waa'ee haleellaa kanaa quba qabu yoo ta'e gaafadhee akkas jedhan.
Walitti bu'ii kanaan duratti fufee jiru ammayyuu hin dhaabatiin jira. Wanta akka guddaatti gaaffisaan kaasan immoo karaan nuun bananiin jira. Karaan abanamuu kan jedhudha akka gaaffii guddaatti kaasaa jiranii. Haa ta'u malee ati amma wanta asitti amma warra amma maqaa isaanii dhooftee kana aan odeeffannoo isaas hin qabu na biras hin geenye akka mootummaatti hin geenye kana.
Kun egaa kan inni raate kaleessa sababa ta'ee fi aanaan yaasoo waa'ee fixiinsa kanaa isiniif hin dhiyeessine waajjira koominikeeshinii irra jirtu haallisuu kan isaan gaafa wanta akkasii uumamu odeeffannoo hin qabdanii waliin argitanii.
Egaa amma maaltu jirutti fakkaate amma hunduu waliigalatti namni shakkii maanigatii ba'aa jiruu fi odeeffannoon kun dhaabannaan nuun ga'aa jiru miti. Haa ta'u malee ati kaleessa booddeedhaan bilbileen ture gara yaasoo kanatti odeeffannoo ani qabu karaa Oromiyaa irraa dhufanii fi ijoollee barattoota mana barumsarraa deebi'aa jiran keessaas ijoollee dargaggoota lama ajjeessan kan jedhudha kan yoodattoonni an qabu. Kun immoo guyyaa sadii duran haa ta'u malee asii amma wanta kaleessa uumame immoo odeeffannoo isaa hin qabu. Mee qulqulleessanii wanta jiru qulqulleessummatti jiraata jechuudha.
Akkasin natti himtanitti uummati kan isaan irra deddeebi'anii himatan achii bahuudhaaf karaatu cufameedha. Akka uummati sun qeessaarraa hin godaanne nageenya uummata sanaa kan jeequ maaliif irratti hojjetamuu dadhabe namni sababa nagaa dhabeef iddoo tokkotti tolcha'a sababa ta'eef gama bulchiinsaatiin maaliif haalli kun irratti hojjetamuu dadhabe namni qeessaarraa godaanne.
Guutummaa iyyata uummatti dhiyeessaa jiru kanaanis nan fudhadha. Akka mootummaatti immoo Beenishaangulis haa ta'u mootummaan Oromiyaa. Uummanni Itoophiyaan keessa waliigaleen jirtu iddoo isaan barbaadanii yeroo isaan barbaadan tochaanii buluu fi hojjechuun isaan mirka isaaniis jedhanii murtiin isaaniis abdiin isaaniis kan haa ta'u malee tokko tokko immoo kiyaasii jeequmsa uumuu isaanii olan qabu. Jeequmsuun ammayyuu hin buune uunis hojjechaa jira. Mootummaan Oromiyaas hojjechaa jira. Yeroo madhiyoo keessatti immoo araara buusuudhaaf waliigallee hojjechaa jira. Kanaafuu karaan banamuutu irra jiraata. Warri keessa jiran immoo dubbii kakaasuun dhaabuun isaanii irra jiraata. Maaliif kanaan duratti mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru bulchitoonni kabajamoon obbo Ashaadilee Hassan Kamaash keessa helikoopteriidhaan ga'anii dubbatanii mari'atanii. Akka lubbuun namaa hin banne akka namni tokko naannoo Kamaash keessatti hin buqqaane dhaama dabarsanii olii galanii dhufaniiru. Ejjennaan mootummaan Beenishaangul Gumuz ejjennoo Oromiyaa kan lalidha. Naannoo Oromiyaadha. Ejjennoo addaan qabu.
Mootummaan Oromiyaatiif mootummaan naannoo Beenishaangul kan irratti hojjetaa jira irratti mari'atamaa jira erga jedhame oolee bubbuleera. Isin irratti mari'attu kana gidduutti uummati dhuma. Kanaaf dhumaatiin uummataa kana oolchuudhaaf bulchiinsi naannoo jiru maaf boqota? Dhumiisa namaatiif maaliif yeroon kennamaa akka jedhudha gaaffiin koo Obbo Zalaalam.
Gaaffiin kee kun gaaffii keenya. Bulchisumaaf jenneetu gamaaf gamana inni malayaas uummanni Oromiyaa fi uummanni Beenishaangul Gumuz tokkuma. Tokkummi keenya immoo anis irraa gama Beenishaanguliin jira qooqa Oromiyaan dubbachaa jira. Kun kan argisiisu tokkummaa keenya. Mootummaan immoo ituu hin mari'atiin mariin immoo wanta guddaadha. Mariin dubbii hiikuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf kanaafuu mari'achaa jirra. Marii qofatu hin ta'inii warra kana keessa harka keessa qaban iyyuu akka itti gaafatamaa olaanaa eessisuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Mootummaan akka saba tokkoon hojjetu akka nama tokkoon hojjetu namni tokko akkaataa inni hojjetuu fi mootummaan akkaataa itti hojjetu arga. Maaliifii mootummaan biyya bulchu? Kanaafuu. Akkaataa biyya bulchuuf immoo fedhii biyyaa fedhii waliigalaa waliin qabatee rakkoo fura. Rakkoo hiika. Kanaafuu amma jijjiiramni biyya irratti dhufe kun immoo obsa guddaa barbaada. Obsa guddaa. Maaliif warri fedhii isaanii kana keessaa dhaban kun biyyattii kana biyya qofatu hin ta'in jijjiirama biyyattii irra dhufe kan fashaalessuuf wanta guddaa hojjechaa jira. Warra kana immoo moo'uudhaaf fedhii uummataa kabachiisuudhaaf. Tiristii guddaa mootummaan ilaalchi isaa kana malayaati namni tokko miti nama dhibba miti namni tokko akka lubbuunsaa badu barbaade miti.
Naagala inni egaa erge akkas ta'e gama federaalaatis isin gargaarsa gaafattanii gama naannoo keessaniitis gama oromiyaatis ammaaf uummati kun yoo wal hubachuu dadhabe humni cimaan humni naga eegumsaa maaliif bobba'ee naannolee kana maaliif eeguu dadhabe?
Egaa akka ta'u mootummaanis haa ta'u. Kan mootummaan bulchu warri nageenyaa fi lubbuu isaanii ituu hin mararin lubbuu isaanii laatanii ganamaaf galgala nageenya uummataa eegaa jiru. Haa ta'u malee warri nageenya hin barbaanne warroon immoo nageenya keenya boreessuudhaaf guyyaaf galgala hojjechaa jiru. Kun amma falmiin keenya warra nageenya hin barbaanne warra jijjiirama biyyatti dhufe kana booddeetti deebisuun. Guyyaa ganama warra hojjechaa jiru irratti maaliif isaanii qabeenya guddaa qabataniiru qabeenya namni hin qabne qabatanii akka jaallatan birrii bittansanii hojjechaa jiru. Birriin isaan kee waggaa 27 darbe kana keessatti jireenyis qarshiinis haa ta'u wanti guddaa teknoolojiin guguddaan illee harka isaanii kee yoo tarkaanfii tokko tarkaanfannu isaan kan lama tarkaanfatu kanaafu mormii keenyas.
isaani jingati ta'e ummata guddaa Itoophiyaa ajjiin oli jalle isaaniin seeraan jala bulchuudhaafi ummata Benishaangul qofamiti ummata Oromiyaa ummata federaalaa ummata naannoo adda addaa isaani jin falmanchaa jiru. Kana keessaa immoo lubbuun namaa hin badu hin jedhamu badaa jiru. Kanaafuu unis itti dhiyoonna guddaa itti qabannee hojjechaa jirraan kanaaf hin jechuun barbaada. Warra isaan jidduu galanii nageenya naannoo keenyaa nageenya naannoo lixa Oromiyaa keessa jeeqan sana adda baasuu irra jiraata uummanni jechuudha. Dhaamsi koos dhaamsi mootummaan koos dhaamsi mootummaan Oromiyaas kana. Warra keessa galanii nageenya keenya jeeqanii boorasan kana adda baasee laachuu irra jiraataadha.
Itti gaafatama waajjira kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaallataa ibsa bal'aanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa obbo Abbaba Garasuu waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz yaasoo keessatti geggeeffame jedhamu gaafatamanii waajjirri isaanii akka quba qabu dubbatan lakkoofsa namoota ajjeefamanii garuu adda baasanii hin dubbanne.
Kana lakkoofsan akkasi baay'ina lamaa lakkaa'uu dhoon taane namni tokko yuuduu hin qabuudha mootummaan kan jedhaa jiru. Namni haganaa du'ee jira jennee lakkaa'uu dhoon taane nuti nam tokko du'uu hin qabuudha. Namni lubbuun abbaa keessayyuu du'uu hin qabdu. Oromootis kan sama kamaashii jechaadha. Kamaashii keessatti uummanni Gumuz kan jirus lubbuun isaa badduu hin qabuudha sababa namoota hin taanetiin. Kanaaf kana mootummaan kan jedhu maalinni? Olaantummaan seeraa gama lamaaninuu mirkanaa'u qaba. Kanarraa kaamee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf mootummaan gargaarsa fudhachaa jira. Gama biraatiin immoo humni ittisa biyyaatti jidduu seenee rakkoo kanatti ni taasisaa jira jechaadha.
Gama biraatiin walga'ii paarlaamaa Itoophiyaa dhaabbataa har'a adde Burtukaan miidheegsaa boordii filannoof muudamuu mirkaneessa irratti miseensi paarlaamaa tokko dhumiinsaaf buqqa'iinsa uummata Wallaggaa keessaa kana ilaalchisanii dhiyeessaniif. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisan.
Gichitoota bimalakkatti eunati nuu saachuu ndaaluutti aawunim gichitoota chaalu. Yii yemikirbeet abalaatti irsoom ilochaachuun dhamutti ganazabuutti Itoophiyaa rejim zamanaatti mangisti yaallaatti.
Walitti bu'iinsota laalchisee akkuma isaan jedhan dhuguma walitti bu'iinsoonni ni jiran. Miseensonni mana maree kunis isinis kaanis akka hubattanitti. Itoophiyaan biyya waggoota hedduudhaaf mootummaa qabdu taateyyuu aadaan mootummaan tokko mootummaa isa kaan humnaan dhabamsiisee taayitaa qabachuu garuu aadaa baay'ee balaamaadha. Aadaa balaamaa nu gallakkisuu dide. Namni qawwee qabu, namni loltuu qabu warraaqsa geggeessuun kan barbaade ajjeesee, kan barbaade hidhee seenaa duratti kaa gaafatamu ta'eyyuu yeroodhaaf dabruu danda'a. Warraaqsa jilunnaa yookaan dabeessaa waan ta'eef, ajjeesanii dabruu waan ta'eef. Jijjiiramni yookaan rifoormiin garuu rakkoo jiru karaa adda ta'een ilaalanii walitti daamanii ce'uu waan barbaachisuuf kanammoo muuxannoo isaa waan hin qabneef qormaanni amma jettan kun Wallagga keessas ta'e naannoo kabiraatti mul'ataa jira. Karaa danda'ame mariif waliin dubbachuudhaan bifa qabsiisuu yaalaa jirra. Uummanni Itoophiyaa gama lixaa keessumaa uummanni Wallaggaa waggoota dhibban dabraniif cunqursaa uummattoota irratti geggeeffamu irratti qabsaa'uudhaan hiree argame maraan yaadaanis. Qabsoodhaanis uummata of ijaaree falmaa jiraate. Uummanni kun ijaarsa dimokiraasii jalqabame kana eenyuun iyyuu caalaa miirri mo'ataa itti dhaga'amee eeguu fi deeggaruutu irraa eegama. Yeroo qormaanni mudatus qormaataaf kan hin jilbeeffanne ta'uusaa mirkaneessuu qaba. Kan akka inni godhus anittan mana. Isinis bakka irraa filatamtanitti kana gochuudhaan qooda keessan akka baattan abdiin qaba. Kanneen amma keessa jirru rakkoolee asiif achi mul'atan irree gamtoomeen ceenee. Itoophiyaa jabduu nagaaf misoomni keessa buufate dimokiraasummaan keessatti cimee ijaarra amantaaf abdii jedhu qabannee hojjetaa jirra. Kun akka inni ta'us shakkiin qabu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz yaasoo keessatti geggeeffame jedhamu ilaalchisee ibsa bal'aa ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Abbaba Garasuu nuuf kennan sagantaa keenya boruu irratti dhiyeessina nu hordofaa.
Oduu deebisanitti immoo Itoophiyaan boordii filannootti itti gaafatamtuu haaraa filattee adde Burtukaan Miidhagsaati. Waraanni adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen kalee Eertiraa ka'eetiin biyyatti galee mootummaa Itoophiyaa waliin karaa nagaatiin hojjechuuf jedha. Ministeerri Jaalaa Ameerikaatti ittaanaan itti gaafatamaa damee Afrikaa Tiiboor Naaj guyyaa shaniin dubatti imaltuu fi Itoophiyaa, Jibuutii, Eertiraa, Keenyaa fi Jarmanii dhagee waan gargar irratti wal mari'atan. Ethiopia Equatorial Guinea fi Ivory Coast akka warani Afrika hajaj tokuma mot mota naga Afrika e gamisomu akata ni toja jijiram gafachut jira yorra fuda tamtate kunfinne debu danda damen kunen
Radio Segala America galgal ke sta sa lama walakka jal kabya ga sa saditti saganta fan romotin de barso sirretra wata copy borutu walitti de binar agge fato tagenya nagat bula amma saganta fan amaratu de fuba